Еўрафокус.
Сумы заробкаў Качынскага ды Ющэнкі размешчаныя на прэзідэнцкіх сайтах. У прыёмнай Мядзведзева патрабуюць афіцыйны запыт, а ў прэс-службе Лукашэнкі пасылаюць да Financial Times. Еўрарада абзваніла прыёмныя прэзідэнтаў суседніх краінаў і даведалася, ці проста зазірнуць у прэзідэнцкую кішэню. У фінансавым аддзеле адміністрацыі прэзідэнта Літвы Валдаса Адамкуса еўрараду здзівілі, ніякага сакрэта няма.
У нас ёсць прэзідэнцкі закон, і там напісана, што прэзідэнт получае 12 средних статистических зарплат. В статистике всегда есть опубликована какая зарплата.
Сярэдняя статыстычная зарплата ў Літве каля 2300 літаў. Такім чынам, падлічыўшы, атрымліваем заробак прэзідэнта амаль 28 тысяч літаў у месяц. Гэта крыху больш за 8 тысяч еўра, аднак гэта з падаткамі. Прэзідэнт на рукі атрымлівае менш, расказалі Еўрараду ў прэс-службе адміністрацыі прэзідэнта Літвы.
Я толькі магу сказаць вам цифру, которая вместе с налогами. Это будет 27 тысяч 828 литов. Всем известно, потому что у нас департамент статистики, он объявляет, и все знают, как надо считать, чтобы узнать, какая зарплата. Это просто всем известно.
Днямі брытанская газета Financial Times надрукавала спіс самых высокааплачваемых кіраўнікоў краінаў і ўрадаў па стане на сакавік 2009 года. Самым багатым аказаўся прэзідэнт ЗША Барак Абама з гадавым прыбыткам у 292 тысячы еўра. Прэм'ер-міністр Ісландыі Байран Коўн атрымлівае 257 тысячаў еўра, прэзідэнт Францыі Мікалай Сарказі 240 тысячаў еўра, канцлер Нямеччыны Ангела Меркель 228 тысячаў еўра. Гадавы заробак прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медведзева 67 тысяч. Еўра. У адміністрацыі прэзідэнта Расіі нам прапанавалі даслаць запыт па факсе.
Я вряд ли смогу вам сказать по телефону, вам нужно вопрос направить факсом.
Не менш складана выцягнуць інфармацыю ад людзей Віктара Ющэнкі, кіраўніка Ўкраіны. Пры гэтым 31 сакавіка на прэзідэнцкім сайце абнародавалася ўся інфармацыя пра заробкі Віктара Ющэнкі. У мінулым годзе ён атрымаў крыху больш за 46 тысячаў еўра заробку.
У нас, згідна нашага закону, кожны рок, якщо ви хочете получити роз'яснення, пишіть, будь ласка, на наш запит на прес-службу секретаря президента України на ім'я Мудрак Лариси Михайлівни, ви получите коментар повністю по вашому питанню.
Даведацца зарплату польскага прэзідэнта Леха Качынскага няма праблемы. У прэс-службе прэзідэнта нас накіравалі на прэзідэнцкі сайт са словамі: «Гэта не сакрэтная інфармацыя». У 2008 годзе ён зарабіў 65 тысячаў еўра разам з падаткамі. На жаль, апошняя адкрытая інфармацыя пра заробкі Александра Лукашэнкі датуецца 2005 годам, калі кандыдат у прэзідэнты абнародваў дэкларацыю аб прыбытках перад выбарамі. Як не спрабавала Еўрарадыё даведацца, колькі прэзідэнт зарабіў летась, нічога не атрымалася. Прэс-сакратар Александра Лукашэнкі Павел Лёгкі пропоновал нам звернуться у газету Financial Times.
Звоните в Financial Times.
Ну хорошо, извините, до свидания.
Да нет, ничего, всего доброго, извините, пожалуйста, буду всегда рад помочь в другой раз, как-нибудь при случае.
За 2005 год Александр Лукашенко зарабіў крыху больш за 59 мільёнаў рублёў. Гэта каля 20 тысячаў еўра. Віталіна Граховская, Еўрапейская радыё для Беларусі.